გადაცემის მეორე ნახევარში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დღეს ცნობილ კანადელ იურისტთან ერთად ვიმსჯელებთ ვენესუელის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა.
სელვადიანი პერსპექტივით ეს დიპლომატიური მარცხია, რომელიც გამოაჩენს, რომ რუსეთი სამწუხაროდ სულ უფრო მარგინალურ ძალებთან ამყარებს კავშირს, ვიდრე ამას ვინმე მოელოდა. რუსეთი საკუთარ თავს სულ უფრო მეტად აქცევს აუტსაიდერად.
გიამბობთ საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე ერთ საინფორმაციო კამპანიაზე, რომელიც ენერგოეფექტიანობას უკავშირდება.
ხალხალაში არის დარბაზი აშენებული, სათბოიზოლაცია გაკეთებული და ერთხელ რომ შეუნთობენ ფეხს საღამომდე ოთახში 1 გრადუსი იცვლება მარტო ტემპერატურა. ერთი ფეხში ზამთრობი, ხო წარმოიდგინე რა ხელა ეკონომიაა.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კინორეჟისორ ნუცა ალექსი მესხიშვილთან, რომლის მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა ჟურის საგანგებო პრიზი მოიპოვა ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ამ ფილმის თემა ეხება ამ ჩვენ ახალი დროის პრობლემას, ქალები, რომლებიც მიდიან საქართველოდან, ვინც ტოვებენ ოჯახებს, ბავშვებს და მიდიან სამუშაოდ საზღვარ გარეთ.
რადიო ჟურნალის დასასრულს მოგასმენთ სიუჟეტს ქართული მოდერნიზმის გამოფენაზე ნიუ-იორკში. პრაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. როგორც იცით, ხუთშაბათს რუსეთში ვიზიტით მყოფმა ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღიარებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ამით ვენესუელა რუსეთისა და ნიკარაგუის შემდეგ გახდა მესამე ქვეყანა, ვინც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები დამოუკიდებლად ცნო. კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს აღიარება? რატომ გადადგა ვენესუელამ ეს ნაბიჯი მაინც და მაინც ახლა? რას მოუტანს ის მოსკოვისა და კარაკასის ურთიერთობას? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ სალომე ასათიანი დაუკავშირდა რობერტ ამსტერდამს, ცნობილ იურისტს, რომელიც კარგად იცნობს როგორც რუსეთის, ისე ვენესუელის პოლიტიკურსა და სამართლებრივ გარემოს.
რობერტ ამსტერდამი მართლაც კარგად იცნობს რუსეთსაც და ვენესუელასაც. რუსეთში ის ცნობილი პატიმრის ყოფილი მაგნატის მიხეილ ხოდორკოვსკის ინტერესებს იცავს. ვენესუელაში კი ის ეგილიო ცედენოს ადვოკატია, ამჟამად პატიმარი ყოფილი ბიზნესმენის, რომლის ამბავიც ბევრის აზრით ძალიან ჩამოჰგავს იუკოსისა და ხოდორკოვსკის ისტორიას. ამდენად პირველი შეკითხვა, რომელიც იურისტს დაუსვით, ის იყო, თუ რას მოასწავებს ვენესუელის ლიდერის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ვენესუელის და რუსეთის ურთიერთობისთვის.
რაიმე სიგნალის გაგზავნის თვალსაზრისით ფაქტობრივად ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება უბრალოდ მეთოდია, რომლის გამოყენებითაც ბატონი ჩავესი დაბლას წევს საპროცენტო განაკვეთს ცეცხლზე, რომელსაც მას რუსები აძლევენ. სინამდვილეში ის თავისივე ინტერესების წინააღმდეგ დგამს ამ ნაბიჯს. უგო ჩავესის ყველაზე ახლო მოკავშირე ხომ ევო მორალესია, ბოლივიის ლიდერი, რომელიც თავის ქვეყანაში ებრძვის სეპარატიზმს. ამდენად ჩავესის რეალური გეოპოლიტიკური ინტერესების თვალსაზრისით ეს აღიარება ნეგატიური ნაბიჯია.
რობერტ ამსტერდამს ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა, როგორ ვარაუდობს, მართლაც გააფუჭებს თუ არა უგო ჩავესის ნაბიჯი ვენესუელისა და ბოლივიის ურთიერთობას.
Yes, it will also play out badly in terms of
გასაკვირველია, ამის გარდა ეს მას ურთიერთობას ლათინური ამერიკის სხვა ლიდერებთანაც გაუფუჭებს. ზოგადად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევა და აფხაზეთის მსგავსი სეპარატისტული შემთხვევების გამართლება ლათინურ ამერიკაში ანათემაზე გადაცემის ტოლფასია. ჩემი აზრით, რუსებმაც და ჩავესმაც ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს ლათინურ ამერიკასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ეს მათ რეგიონის ზოგიერთი წამყვანი ძალისგან, მათგან ვინც ამ წამოწყებას არ გაამართლებს, გარიყავს.
მაინც რას იღებს ვენესუელა ყველაზე ახლო მოკავშირეებთან ურთიერთობის გაფუჭების რისკის სანაცვლოდ რუსეთისგან? რატომ უღირს მას ამ ნაბიჯზე წასვლა? იარაღზე ცნობილი ხელშეკრულების გარდა კიდევ რა ფაქტორებზე შეგვიძლია საუბარი? ვკითხეთ რობერტ ამსტერდამს.
ბატონი ჩავესი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული და ანტისემიტი ლიდერია. ღმერთმა უწყის პირადად რახეის ნახულობს ის. მისი ოჯახი მნიშვნელოვნად ჩართულია კორუფციაში. ჩავესი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო კორუმპირებულ სამხედრო მანქანას მართავს. ამდენად დანამდვილებით ვერავინ იტყვის იარაღის შესახებ ამ შეთანხმებებით პირადად ის რამდენად იღეირებს.
რამდენად მოსალოდნელია, რომ ვენესუელის მაგალითს სხვა ქვეყნებმაც მიბაძონ? ეს იყო ჩვენი შემდეგი შეკითხვა.
დიახ, ამის გამო რიცხვი არ შეიძლება, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც ჩავესის ნავთობზე არიან დამოკიდებული, კუბა მაგალითად, ან ალბას, ლათინური ამერიკის ალტერნატიული ასოციაციის წამყვანი წევრები არიან, რომ ერთი ან ორი მათგანი მისდევს ამ მაგალითს. მაგრამ ჩემი აზრით ამას მნიშვნელობა ფაქტობრივად არ ექნება. ბატონი ჩავესი მარგინალია. ის ირანის პრეზიდენტ აჰმადინეჯად ჩამოყავს. ამდენად ეს ნაბიჯი უფრო უარყოფითია ვიდრე დადებითი და გარკვეულწილად სწორედ იმ ლეგიტიმურობის ხარეს ხაზუსტებს, რომლის მიღწევაც სურს რუსეთს.
შემდეგი შეკითხვა, რომელიც კანადელ იურისტს დაუსვით, უფრო ზოგადი გეოპოლიტიკური ხასიათის იყო. ვთხოვეთ აღეწერა, რა მიზნები ამოძრავებს რუსეთს ლათინურ ამერიკასა და კონკრეტულად ვენესუელასთან მიმართებით.
That's a very very big story.
ეს ძალიან რთული საკითხია. იგორ სეჩინმა, კაცმა, რომელმაც წარმატება დიდწილად იუკოსის განადგურებით მოიპოვა, ჩავესთან ძალიან ფართო შეთანხმებები შეიმუშავა, რომელსაც გაზ ოპეკის სახელით ვიცნობთ. ჩავესი ახლახან იყო თურქმენეთში და გაზის გლობალურ ოპეკს ლობირებდა, რათა ფასები მაღალი დარჩეს. ვენესუელა რუსეთის იარაღის ყველაზე მსხვილი მყიდველია და ეჭვგარეშია, რომ ვენესუელა რუსეთისთვის წარმოადგენს შესაძლებლობას ამერიკას მისი გავლენის ზონაშივე, ასე ვთქვათ, უკბინოს, იმისთვის, რომ საქართველოში ამერიკის ნაბიჯები დააბალანსოს. ამ თვალსაზრისით პირდაპირი კავშირი არსებობს. მედვედევი იმედოვნებს, რომ ვენესუელა ზეწოლის იარაღად გამოდგება რუსეთისთვის გავლენის სფეროების განსაზღვრის პროცესში.
ამსტერდამ საერთაშორისო სამართლის ზოგად პრინციპებზეც დაუსვით შეკითხვა. ვთხოვეთ აეკონკრეტები და მაინც რა არის საჭირო იმისათვის, რომ რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება შედგეს. რამდენმა ქვეყანამ უნდა გადადგეს ეს ნაბიჯი?
It's a technical question that involves
ეს ტექნიკური საკითხია და 10-ზე ბევრად მეტ ქვეყანას მოიცავს. ბევრია დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელი ქვეყნებია ეს და როგორია, რამდენად ლეგიტიმურია შიდა პოლიტიკური ძალების მოთხოვნა. ლეგიტიმურობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის როლი. სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის შემთხვევებში ასეთი ძლიერი ჩარევით რუსეთმა ამ ორ რეგიონს დიდწილად წაართვა მომავალში ლეგიტიმურ დამოუკიდებელ ძალებად აღქმის პერსპექტივა. ამდენად ლეგიტიმურობის მოპოვებისთვის რუსეთის მცდელობა, თუ მართლა ასეთთან გვაქვს საქმე, აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიულია. იქ რაც უფრო მეტ ბაზას ააგებენ და რაც უფრო მეტად გამოიყენებენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, მით უფრო შემცირდება სახელმწიფოებრიობის საკითხთან მიმართებით ლეგიტიმურობის მოპოვების შანსი.
რუსეთში ბევრი ვენესუელის გადაწყვეტილებას მოსკოვის დიპლომატიურ გამარჯვება დაღიქვამს. დმიტრი მედვედევმა ხუთშაბათს უგო ჩავეს პირადად გადაუხადა მადლობა. რობერტ ამსტერდამს საუბრის ბოლოს ამ თვალსაზრისის შეფასება ვთხოვეთ.
This is in the long term.
გლობალურ პერსპექტივაში ეს წარმოადგენს დიპლომატიურ მარცხს, რომელიც გამოაჩენს, რომ რუსეთი სამწუხაროდ სულ უფრო მარგინალურ ძალებთან ამყარებს კავშირებს, ვიდრე ამას ვინმე მოელოდა. რუსეთი საკუთარ თავს სულ უფრო მეტად აქცევს აუტსაიდერად. მე მწამს რუსეთის, მისთვის კარგი მინდა. და ჩემნაირების აზრით, ჩავესის მსგავს ფიგურებთან საქმის დაჭერა მხოლოდ რუსეთის დაკნინებას იწვევს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ცნობილი იურისტი რობერტ ამსტერდამი. მას სალომე ასათიანმა დაურეკა და სთხოვა კომენტარი გაეკეთებინა ვენესუელის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებისთვის აღიაროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ მეათე სტუდიას. თბილისის დროით 18 საათი და 41 წუთია. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სამცხე ჯავახეთის ქალაქებსა და სოფლებში მოძრაობს საგანგებო ავტობუსი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს ენერგოეფექტიანობის პერსპექტივებს აცნობს. ავტობუსი მოგაგონებთ ერთგვარ მუზეუმს, სადაც ამა თუ იმ სისტემის ასაწყობი ყოველგვარი ინსტრუმენტისა თუ ინსტრუქციის ნახვაა შესაძლებელი. მნახველთა დიდ ინტერესს იწვევს ის გარემოება, რომ საცხოვრებელი სახლის ან წყლის გასათბობად საჭირო სისტემის აწყობა ხშირად საკუთარი ხელითაც შესაძლებელია. ალბათ ცოტას თუ წარმოუდგენია, რომ ცხელი წყლის კოლექტორი ჩვეულებრივი სამანქანო საბურავის გამოყენებითაც შეიძლება დამზადდეს. უფრო მეტს მაია იველაშვილისგან შევიტყობთ.
კარები, სადაც ღრეჩოები არის, ისეც უნდა იყოს ამოვსებული. მაქსიმალურად ყველაფერზე უნდა იფიქროს ადამიანმა, იმისთვის რომ ის ფული, რომელიც დახარჯა, რომელიც აქვს ამ შეშაში, ამასაც რო შეცვლის, წარმოიდგინეთ, ალბათ 40% თლიანობაში ეკონომიას გააკეთებს.
40%-იანი ეკონომია ენერგოეფექტურობის ხარჯზე შეიძლება მოხდეს. პროექტი ენერგოეფექტურობა საქართველოს თემებისთვის ენერგოავტობუსი უკვე 9 წელია საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობს და დაინტერესებულ პირებს ქარის გენერატორების, ბიოგაზის, მზის ჯიშის ფოტოელექტროგარდაქმნელებისა და ცხელწყალ გამაცხელებლების შესახებ უამბობს. როგორ დავათბუნოთ სახლი და გავაკეთოთ თბოიზოლაცია, რათა ეფექტურად მოხდეს სახლში არსებული ტექნიკის გამოყენება და სამომავლოდ იმ მიღებული რჩევების გათვალისწინება, რაც საზოგადოებას დაეხმარება ენერგიის მოხმარების შემცირებაში. პროექტის ასისტენტი კეთი მიქაძე ამბობს, რომ ენერგო ავტობუსით საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში თითო კვირა ჩერდებიან.
ახალციხის რაიონში მისდევენ მესაქონლეობას, უფრო დიდი დაინტერესება გამოიწვია ბიოგაზის დანადგარმა. დიდი ინტერესი არის ენერგოდამძოვი ნათურების მიმართაც. ენერგოდამძოვი ნათურები ჩვეულებრივ ნათურებთან შედარებით მოიხმარენ 4-ჯერ ნაკლებ ელექტროენერგიას. ახალციხის რაიონში ასევე აქტიური არის სახლების თბოიზოლაცია, რადგანაც ცივი კლიმატი არის ამ რეგიონში და შესაბამისად დიდ ინტერესს იწვევს აქ წარმოდგენილი მოდელები და ეს ფოსაიზოლაციო მასალები.
ტარიელ ბენძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში ცხოვრობს. იგი ბიოგაზის გაკეთებას აპირებდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც გაიგო სამცხე ჯავახეთის გაზიფიცირების შესახებ, გადაიფიქრა. ენერგო ავტობუსი იგი დათბუნებისა და მზის ენერგიის ინტერესის გამო ეწვია.
მზის ენერგიიდან რომ მიიღო, ხო, დენი კაია, ხა ეკონომიურია, მაგრამ თვითონ დანადგარი რო იანგარიშო ძვირი გამოდის და ახალციხის ტერიტორიაზე თუ ვინმე შეძლებს მაგის დაღებას, არ ვიცი. 1 კილოვატი მეთხარი $12,000, ხო? ცოტა ბევრია. თორე ისე კაია, ეკონომიურია და სუფთა არის, თან ბუნება არ ბინძურდება. დათბუნება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა გუშინ ნახე როგორ ათბუნებდნენ გარედან კედლებს. ხალხალახში არის დარბაზი აშენებული, თბოიზოლაცია გაკეთებული და ერთხელ რო შეუნთობენ ფეხს საღამომდე ოთახში 1 გრადუსი იცვლება მარტო ტემპერატურა. ერთი ფეხის დანთობი ხო წარმოიდგინე რამხელა ეკონომია არის.
ოთარ მაჭერაშვილი ფიქრობს, რომ დღევანდელმა მოსახლეობამ ეკონომიის ხარჯზე უნდა გაიუმჯობესოს მომავალი. გარდა ამისა იგი ფიქრობს, რომ ბუნებაში არსებულ ენერგიას გაფრთხილება სჭირდება.
დაინტერესდი იმიტომ, რომ რაღაც ახალი წარმოება იყო ქალაქში, ახალი ავტობუსი, რაღაც ენერგო ატარებული. და არსებულ ბუნებაში ენერგია, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეს. როგორც შედათ ყველაფერი ეკონომიკაზე არის გადასული და რაც მეტ ეკონომიას გავაკეთოთ, მეტ უფრო ძლიერები იქნება და მეტ უფრო გავიადვილებთ ცხოვრებას. არის მეორე ნაკლებად ახარჯოს უფრო ნაკლებს და იგივე საქმის აკეთებს ის მეორე ნაკლები. ეს ყველაფერი თუ არ გავთვალებ, თუ არ ვიცით ეკონომიკაში წინ ვიწავართ.
კახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში მოგზაურობის შემდეგ გაირკვა, რომ განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ მოსახლეობას ბევრი რამ აინტერესებს. მარტივი უბრალო, მაგრამ საჭირო ინფორმაცია განახლებადი ენერგიის ექსპერტის მანანა დადიანის აზრით, საქართველოს თემებისთვის ხშირად ხელმისაწვდომი არ არის.
ჩვენთან არის ისეთი მოდელები წარმოდგენილი, რომელიც შეიძლება გახვიდე ბაზრობაზე და შეიძინო და გადაიხადო დიდი ფულით, მაგრამ შესაძლებელია თავისი ხელით გააკეთოს ადამიანმა. როგორც კი ინფორმაციას მიაწოდებთ, იმწუწავე ხვდებიან რა უნდა გაკეთდეს. ჩოულებრივ საბურავიდან შეიძლება ცხელი წყლის კოლექტორის გაკეთება და ეს არის ნაჩვენები და ვინც მოვა აუცილებლად ყველას აუხსნით როგორ კეთდება.
პროექტში საკრედიტო ხაზიც არის გათვალისწინებული და დაინტერესებული მოსახლეობისთვის მალე ეს მექანიზმი ჩამუშავდება. სამცხე ჯავახეთის შემდეგ ენერგო ავტობუსი ქვემო ქართლს ესტუმრება. მერე კი პროექტის წარმომადგენლები ენერგოეფექტურობის შესახებ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას მიაწვდიან ინფორმაციას.
მოგვითხრობდა მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სამცხე ჯავახეთში. ხუთშაბათ სასიხარულო ცნობა მივიღეთ ვენეციიდან, სადაც ამ დღეებში მიმდინარეობს 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი. ამ ავტორიტეტიან კინოფორუმზე წარმატება მოიპოვა ქართველი კინორეჟისორის ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმმა „ბედნიერებამ“, რომელიც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო ჟიურიმ საგანგებო პრიზით დააჯილდოვა. იმდელი საუცხოო ფილმი იყო წარმოდგენილი, რომ არჩევანის გაკეთება ძალიან გაგვიჭირდაო, თქვა ჟურის თავმჯდომარემ სტიუარტ გორდონმა გამარჯვებული ნამუშევრების გამოცხადებისას. ამის შემდეგ კი თავდაპირველად სწორედ ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმი დაასახელა. ჩვენ ხუთშაბათსვე საღამოს დავრეკეთ ვენეციაში. მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა ნუცა ალექსი მესხიშვილს და მილოცვის შემდეგ მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა.
კინოფესტივალი დამთავრებული არ არის 12 სექტემბრამდე გრძელდება და
იცით როგორ არის ამ მოკლე ფილმების კონკურსი არის რაღაცნაირად თამაში შიგნით ჩართული და დამოუკიდებელი 4 დღე გრძელდება და დღეს არის უკვე დასრულებული მოკლე ფილმების კონკურსი
იქნებ თქვენ ფილმზე მოგვიყვეთ 30 წუთიანი ფილმია როგორც ვთქვი
დიახ ჩვენ ფილმზე მოგიყვეთ და მე მიცემ ტელეფონს მარიამ კანდელაკს რომელმა ძალიან ბევრი იმუშავა ამ ფილმზე
დიახ სიამოვნებით
სხვადასხვა როლში, იმიტომ რომ მოკლე ფილმები ხო არკეთდება ეგეთი გარკვეული ფუნქციებით, ყველა აკეთებს ბევრ სხვადასხვა რამეს და მარიამი არის ერთ-ერთი, რომელმაც თავიდან ბოლომდე გაყვა ამ ყველაფერს, ეხა აქ არის და მეცემერე მარიამს და თვითონ ფილმი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ამ ფილმის თემა რაღაცეთ აქამდე რომ მოაღწია და სხვა მაყურებელმაც თუ ნახა და კიდე მეტი თუ ნახავს, კარგია, იმიტომ რომ ეხება ამ ჩვენ ახალი დროის პრობლემას, ქალები, რომლებიც მიდიან საქართველოდან, ძირითადად ეს კონკრეტულად ქალებს ეხება, ვინც ტოვებენ ოჯახებს, ბავშვებს და მიდიან სამუშაოდ საზღვარგარეთ იმისთვის, რომ არჩინონ თავისივე ბავშვები დატოვებულები საქართველოში. არჩინონ თუ გაუმჯობესონ ცხოვრების პირობები და შეუქმნან უკეთესი მომავალი და როდესაც თვითონ დედები არ არიან ბავშვების გვერდით. ფაქტურა წელი ბავშვობის განმავლობაში შეება 5 წლიდან 9 წლამდე, 4 წლიდან 10 წლამდე ბავშვის ასაკის და იმ დროში უგროვებენ ფულს სხვადასხვა რამისთვის, მომავლისთვის. აი ესეთი ტრაგიკული და სევდიანი ბედი, ამბები არის ძალიან ბევრი დღეს საქართველოში და ეს ფილმი ამას ეხება ამ თემას.
მაგრამ მაპატიეთ, მაგრამ სახელწოდება ბედნიერება, ესე იგი ირონიულად იგულისხმება.
ო, არა, ირონიულად არ იგულისხმობს, კიდე რაღაცა ნიუანსებია თვითონ შინაარსის, იმიტომ რომ ფელიჩი დაქვია то есть калиари италияში კიდე ბევრი არიან კონკრეტულად იტალიაში ეს ქალები და იქ ტელეფონზე მუსიკა რომელიც ყველასთვის ცნობილია ფელიჩიტასი აი რაღაც ესე რამოდენიმე იმისგან შემდგარი სათაურია ირონია შევდავარქვე უფრო მეტაფორულად ბედნიერების საძიებლად ასრულები როგორც ყოველთვის სასული ხალხი და ერთი რამე მინდა კიდე ვთქვა რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ფილმის ნუ თუ კი უკვე რაღაცა ტიპის წარმატების არის იმასე დამყარებული რომ ნაწარმოები ის მიხედვითაც არის გაკეთებული არის ზაირა არსენიშვილის მოთხრობა და რომელიც ამ თემას ეხება და მართლა კახეთიდან არის იმდენი ქალი წასული კონკრეტულად იტალიაში კონკრეტულად კახეთიდან ზაირამ ეს ისეთი ნამდვილი ამბავი მოთხრობა დაწერა ისეთი გულწრფელი და ისეთი მნიშვნელოვანი ხელოვნების თვალსაზრისით ძალიან ნამდვილი პატარა მარგალიტია ეს მოთხრობა და აი ამან ალბათ განაპირობა მე რომ გადაღება და ყველაფერი აღარ იყო ძალიან ძნელი.
ნუცა და რას ნიშნავს ეს წარმატება თქვენი მომავალი საქმიანობისთვის?
იცით რა, როგორ გითხრათ, მართლა როგორ გითხრათ, არ ვიცი მეც ბევრს რას ნიშნავს. ნახოთ, საერთოდ ხო იცით ეს ამ ფესტივალებს კიდე რაღაცა თავისი ორეოლი აქვს ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადაჭარბებულიც კია ხშირად რეალობასთან შედარებით, მაგრამ რაღაცა პრიზებს, რაღაცა თავის მნიშვნელობა აქვს, რომ შეიძლება ყოველთვის არ არის ყველაზე სამართლიანი მნიშვნელობა, მაგრამ ნახოთ იქნება.
დიახ, აი ეს ვიგულისხმე, რომ არა მარტო სასიამოვნოა, ასე ვთქვათ, არა მარტო ემოციური მხარე აქვს ასეთი პრემიის აღებას, არამედ რა თქმა უნდა ასევე პრაქტიკული.
ხო, და იცით რა არის, სწორედ მოკლე ფილმებისთვის ფესტივალების გარეშე ბედი ძალიან იშვიათად აქვს მოკლე ფილმს ეკვალ.
აი თქვა კინოებში აჩვენებენ თუ არა იგივე იტალიაში.
იცით, კინოთეატრში ფილმი მოკლე ფილმებს, მოკლე მეტრაჟიან ფილმებს კინოთეატრში ძალიან იშვიათია, რომ ეს აჩვენონ, მაგრამ ტელევიზიასთვის მისაწვდენი თქვა ხდება ბევრად უფრო ადვილად, იმიტომ რომ იყო ამა და ამ ფესტივალზე. და ასე შემდეგ, უბრალოდ რაღაცა უფრო მეტი გზაც ალბათ იხსნება. ის ისო მეტ ადამიანამდე მივიდეს ეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. ულამაზეს ქალაქში ბრძანდებით, კიდევ ერთხელ გილოცავ და კიდევ ბევრ წარმატებას გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
კარგად ძანდებოდეთ.
და გადავცე მარიამ ტელეფონს. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
ჰელო.
გამარჯობათ მარიამ. მოგესალმებით პრაღიდან და გილოცავთ ფილმის წარმატებას.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ხართ პირველი პრესის წარმომადგენელი ვინც ამას
ძალიან გვიხარია რადიო თავისუფლებას ყველას. მარიამ, თქვენ გახსენათ ნუცამ როგორც აღმასრულებელი პროდიუსერი, რომელმაც რამდენიმე ამპლუაში მიიღო მონაწილეობა ფილმის გადაღებაში. აი რა იგულისხმება, რა იყო ეს ამპლუები?
ესე იგი, აღმასრულებელი პროდიუსერის გარდა ვიყავი რეჟისორის ასისტენტი, კასტინგის, ანუ მომსახიობების არჩევაც მე მეხებოდი. ანუ ძალიან ესეთი მინიმალური ჯგუფი იყო და ყველაფერს ვაკეთებდით, ამიტომ რამდენიმე ფუნქცია ჰქონდა შეთავსებული თითოეულ ესეთი ჯგუფის წევრს. და რა ვიცი, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესეთი შედეგი გამოიღო ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივ ესეთი დადებითი მუხტი იყო გადაღებების დროს. ეს მეგონი ბუნებრივი შედეგია, რაც ახლა მოხდა აქ ვენეციის ფესტივალზე.
და მარია, მიქნებ ამ თქვენი გუნდის რამდენიმე სხვა წევრი მაინც რომ ახსენოთ?
რა თქმა უნდა, ესე იგი, დამდგმელი ოპერატორი იყო გიორგი ბერიძე, დამდგმელი მხატვარი იყო ვაჟა ჯალაღანია, ხმის ოპერატორი იყო ნიკოლა ბეკერი და მისი ასისტენტი ნასიმი, ესენი საფრანგეთიდან იყვნენ. მე ვიყავი და რეჟისორის ასისტენტი იყო ასა, რომელიც ასევე პარიზიდან იყო, ესე იგი რაღაც ფრანგულ ქართული
შერეული გუნდი იყო. და რამდენი ხანი გაგრძელდა ეს გადაღებები?
პანანურში გრძელდებოდა 10 დღის გამავლობაში. ჰათი დღის განმავლობაში და ესე იგი ყოველგვარი დასვენების გარეშე ეს დღეში 12 საათი სამუშაო დღე ქონდა. ესე იგი
მარტო საქართველოში მიმდინარეობდა გადაღება, ხო?
მხოლოდ საქართველოში, დიახ.
დაძაბული სამუშაო, მაგრამ კარგად დამთავრდა ყველაფერი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და კარგად ძალდებოდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ.
შეგახსენებთ მოკლემეტრაჟიან ფილმ „ბედნიერებას“ ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჟიურის საგანგებო პრიზი მიენიჭა. ფილმის რეჟისორს ნუცა ალექსი მესხიშვილსა და აღმასრულებელ პროდიუსერს მარიამ კანდელაკს ვენეციაში დაჯილდოების დღეს 10 სექტემბერს დაურეკა მარიამ ჯიაურელმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსვის ნეოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუნად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. აქვე გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს მომღერალი სოფო ნიჟარაძე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 13 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ნიუ-იორკს, კერძოდ კი ჩელსის უბანში მდებარე კესი კაპლანის სახელგანთქმულ სამხატვრო გალერეას ეძღვნება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. საფხულში ხელოვნების ინტერდისციპლინარული ცენტრისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს თაოსნობით ნიუ-იორკის ამ დარბაზში მოეწყო ქართული მოდერნიზმის გამოფენა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ პროექტის ერთ-ერთ მონაწილეს, ხელოვნელთმცოდნე მზია ჩიხრაძეს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან.
ეს გალერეა მუშაობს ძირითადად თანამედროვე უახლეს ხელოვნებაზე, ანუ ეს არ მუშაობს ისტორიულ გამოფენებზე, არ მუშაობს თქვათ იგივე მოდერნიზმზე.
ანუ ჩვენთვის გამონაკლისია.
აი ეს იყო ძალიან საინტერესო, რომ მათ ინტერესში შედიოდა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულიყო გამოფენა და მithumetes ნუ ქართულ მოდერნიზმზე გაკეთებულიყო გამოფენა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს გამოფენა არ გაკეთებულა, არ იყო ეს მოდერნიზმის გამოფენა. ეს იყო გამოფენა მოდერნიზმის შესახებ. ანუ ის მოხდა რაღაცნაირი გადათამაშება ამისი, ესე იგი თანამედროვე სივრცეში გადმოტანა, აი უახლეს სივრცეში გადმოტანა იმ თანამედროვე ხელოვნების, რომელიც ჩვენთან არსებობდა 10-იან წლების ბოლოს და 20-იან წლების დასაწყისში.
და ეს არ არის მარტო ფერწერა.
აი ხო გეტყვით, ეს რა იყო? ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა, თვითონ როგორც ყველგან წერდნენ და პრესა იყო ძალიან დიდი. იწერებოდა ესეთი რაღაცა. ეს არის გამოფენა, ციგნი გამოფენა, ესე დაარქვეს. ანუ გამოფენა იმის შესახებ, როგორ შეიძლება წაიკითხო ისტორიული მოვლენა. ეს იყო ყველაფერი გაშლილი. ხო ჩვენ ვიცით, რომ ციგნს როდესაც ხელში იღებ, შენ ხედავ ზედა ყდას, ქვედა ყდას გადმოტრებ და მე რომ და გადაშალო. ამათ რა გააკეთეს, იცით? აი ეს ბროშურები, ის ციგნები, რაც გამოდიოდა ფუტურისტულ და დაისტორიულ ციგნები თბილისში 1917-21 წლებში გამოსული ეს ციგნები, გავაკეთეთ ჩვენ ფოტოასლები ამათი. უბრალოდ ამის ფოტოასლები გააკეთა თავად დანიელ ბაუმანმა, რომელიც იყო თანა კურატორი აი ამ გამოფენის და ნუ ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. ესე იგი, ხალხი მოდიოდა, ნუ დღეში 200-300 კაცი როგორც წესი დადიოდა. გამოფენა იყო თვეზე მეტი გაგრძელდა. თვითონ იყვნენ გაკვირვებულები, ისეთი რეზონანსი ჰქონდა ამას ყველა.
Ну, რა იყო გამოფენილი?
ახლა რა იყო გამოფენილი? გამოფენილი იყო აი ეს ფილმ, როგორც გითხარით, ეს ბროშურები, 23 წიგნი იყო წაღებული, ოღონდ ესე იგი ფოტო ასლები ამისი. ეს ასლები იყო ესე ზოლებად განლაგებული, ანუ ეს თითოული კადრი ერთმანეთს მიუყვებოდა და კედლებზე იყო აი ესე ზოლებად განლაგებული ეს წიგნები. და თქვენ რომ მიდიოდით კედელზე კითხულობდით წიგნს, ანუ გადაშლის გარეშე შედიხართ და ესე მიუყვებით და მთელ აი ამ წიგნს ხედავთ კედელზე. ეს იყო ძალიან საინტერესო. იყო ძალიან ფერადოვანი და ფერწერული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთად გამოფენილი, სულ სხვა შთაბეჭდილებას იძლეოდა. იყო ასევე ფოტომასალა გამოფენილი, რომელიც ეხებოდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისის თბილის, ანუ იყო ერმაკოვის ფოტოები, ეს იყო ორიგინალები აქედან წაღებული. ჰქონდა რამოდენიმე ორიგინალი ასევე წაღებული გრაფიკა ამავე პერიოდის, 20-იანი წლების, ну 10-იანი 20-იანი წლების, და ასევე ჰქონდა გაკეთებული, ესე იგი, დადაისტური манифеסטები იყო გამოფენილი, ამობეჭდილი და კედელზე იყო ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ეს იყო გრიგოლ ცეცხლაძე სადა ტიციან ტაბიძის манифеסטები, ძალიან საინტერესო და ესეთი უცნაური პროვოკაციული ძალიან. და ასევე იყო ფილმები. Ну, ეს ფილმებიც იწევდა საოცარ რაღაც ემოციებს, იმიტომ რომ ну ვინც კი მოდიოდა, ყველა ამბობდა, რომ ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა, რომ საქართველოში ესეთი ფილმები ქონდათ, იმიტომ რომ ну ყველა ლაპარაკობს რუსულ კინოზე ამ პერიოდის და ну ქართული ახლა
ჩემი ბებია.
ჩემი ბებია, ჯიმ შვანტი, ლურსმანიშ ჩექმაში და საბა. ეს ოთხივე ფილმი პარალელურად გადიოდა და ტრიალებდა ესე მუდმივად. სულ, ესე იგი, ოთხი დიდი მონიტორი იყო დადგმული და კედელზე გადიოდა ეს მუდმივად, მუდმივ იმაში რეჟიმში მუშაობდა.
და რა ხალხი დადიოდა?
დადიოდა ყველა ტიპის ნახველი, განსაკუთრებით ბევრი იყო ახალგაზრდობა.
ეს გახლავთ მზია ჩიხრაძე, იგი მოგითხრობდა ქართული მოდერნიზმის გამოფენაზე ნიუ-იორკში, მას გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. გადაცემას დავამთავრებთ ერთი ცნობით, რომელიც ეს წუთია შემომიტანეს სტუდიაში. ვაშინგტონში მდინარე პოტომაკზე მომხდარი ინციდენტი, რომელშიც შეერთებული შტატების სასაზღვრო დაცვის ჯარები მონაწილეობდნენ, საწვრთნელი ვარჯიში აღმოჩნდა. CNN-ი იუწყებოდა, რომ სასაზღვრო დაცვამ საეჭვო ნავს ცეცხლი გაუხსნა 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ცერემონიის სიახლოვეს. მაგრამ რამდენიმე წუთის შემდეგ სასაზღვრო დაცვამ გამოაცხადა, რომ ეს საწვრთნელი ოპერაცია იყო. ამით რადიო თავისუფლება ამთავრებს თავის გადაცემას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.